suite les ambitions et les aspirations africaines.
Elle montre une
Sangoya Mokili Lelo na VOA Lingala. Lola Kala America.
Woodrow Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na ilobili eye mpo na sango na lokota la Lingala utololaka la Amerika awa na Washington DC. Mbote na bino banso mpo kwa elamu mpebo yei bolamu na sango ya mokili lelo uto studio zomi na sambo to studio 17 de la Voix de l'Amérique. Na sango ya mokili lelo tokolobela mingi mingi makambo maye. Na etuka ya mai ndombe, bayi bakima bitumba ya ba mobondo na kwa mutu. Babwa kimbela na ministre wa yambo ya mwasi ya yambo Judith Suminwa Tuluka mpo na mpasi iye bazali komona.
Tozo senga na mama Judith, chef du gouvernement, oyo ya sika, elongona mokonzi ya mboka pona ko sunga biso na manda oyo ya sika. Prema makambo oyo e kontinue lisusute, e suka solution e zwama.
Mokambi ya etuka ya Sud Ubangi Jean-Claude Mabenze Bey Benz asengi na baimboka kozala na limemia na bakili mibeko toba ntoma ya etuka.
Asi na baninga na po iza motindo ilongoba nite po isalema na kadu ya demokrasi. Moto zote ya bangola non-violence kolisa turi ya kimia ya pe.
Lelo na linaka na biso monganga na sala nini tokolobela fenomena eye nzoto ya mwana mobali kuki kokangama na nzoto ya mwana mwasi na ntango ya bosangisi yango. Fatuma Kalala Alimasi akosolola yango na monganga Jean-Michel Kayumba uto Canada. Makambo maimaso tokolobela yango na mwantango kasi yambo penza tolanda basango na biso na bokuse elengelami na ilobeli ya Edi Isango. Mbote na yo Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Moto moko akufi mpe mingi basusu bazuki na bombi moko ekweyaki lelo na mubambiro na site ya Sake na kilometre pene na tukumi bale na sambo na west ya Goma na Nord Kivu.
Sango yango epesami na molobeli ya mampingama ekolo Kongo Demokratike oyo apameli batomboki ba 123 kobeta bombi yango na Masisi epe alobi ete ebominde elenge mwasi moko ya moke.
Mampingama Afrika yangele malobi ete ba soda ba bale ba ekolo na bango ba ye bazali ko bundisa ba M23 na monyele ba mipesite ma, na maboko ma ba tomboki lokola ba media nzike ezali ko pesa nsango yango.
SNDF mampingama Afrika yangele ma pameli bongo sango e bimisami na kasa yoko ya Washington awa na États-Unis na mokomi apesami kombo te liyebisi li ya SANDF li lobi ezali mbala ya yambote iti sango ya lolenge luye pesama po na kupakula buzoba na mampingama Afrika mangele. SNDF e tindama na ekolo Kongo Demokratike na nzela ya Sami RDC mampinga malisanga ya Sadek likita liankita ya bikolo bia Afrika yanse.
Sango mosusu ezali ya bakima bitumba ya Kwamuto Edi.
Bakina bitumba bia ba mobondo na kwa mutu na ituka ya mai ndumbe ba bwakimbela na mwasi wa yambo uyu ya chami bu ministra wa yambo ya ekolo Kongo Demokratike Judith Suminwa Tuluka kusala makasi po ete kimia ezunga na tina ete bakoka kuzunga bisika bia bango balobi basali komona bwale pe batikala kuzwa atali sungi lyokote ezala ya basalisi tope ya mbula matare.
Bato koleka zomi bakufi na bozangi bokengi na komune ya Bulengera na Butembo na Nord Kivu na eloko na eloko na eloko ebandaki na sanza ya yambo e lobi société civile ya Ingouba e.
Mukambi ya société civile ya isika e John Kamita a lobi babali kati na bato baibawe babomamaki na kobetama asengi bongo na bakambi ba ekolo kotala likamboli ye mpe na bavandi ko mipekisa ko misalila sembo na 2023 ko likabato ntuku misato na sambo bakufa kikaka na komini yango.
Otanto mabongisi maboyokani ya Atlantique Nord ezali ko kanisa mibu ntuku sambo na mitano mia yango wuto ekelama.
Bo kanisi bwango bo zali ko salima ntango mwantembe po na bo kolisi walisungi bwa ekolo Amerika na Europa ezali otan ekelama ka na mokolo mwamine ya sanze amine ya 1949 kalaka mokonzi na yango Jens Stoltenberg alobi na milulu misalami lelo ete mabongisi maye mazali ya monene koleka ya makasi pe na bo moko lokola isalamate alakisi mwa bo bangi po na mikolo mikuya na kosengaka ekolo Amerika kotikala pene na baninga bayango ba Europa bo bangi bwa otan bo zali po esengeli kozela molungi ya maponami ma ekolo Amerika mobumoye mokonzi ya kala ya Etats-Unis Donald Trump oyo azali pe kuulila lisungi libonga ya mokonzi na president Joe Biden a talaka ya mboka na ye pe alingaka misolomi pe sa mapenza te na bikolo bya bapaya.
Genocide ya Rwanda e kukisi mibu ntuku misato lelo edi.
Bo lengele mi bwa milulu pona bokani si genocide boye boko ma kolo munene bo salamaki na Rwanda bilenge baiki pe ba tiami na misala mia bo lengeli milulu miye pe milulu miango e kosa mi kosalima na esike bengami memorial ya genocide to esika kokanisa bo mbi boye.
Na Senegal na tango iye na milulu mia bo kanisi mibu ntuku mibale na mine yi wuto lipanda lia ikolo president Bassirou Diomaye Faye mokondi ya isika oyo abimi na maponami asakoli na lisikulu asali bisika alingi koti ya makasi.
Mokondi ya isika Bassirou Diomaye Faye abeti sete na bo komilibo a demokrasi na mboka na ye alobi akumi pesa na bo kelimi sala pona bilenge pe basi pe pona bokitisi bwantalo ya biloko Bassirou Diomaye Faye alaki etembola matari na ye ekolandela mambi mabobimisi petelolo gaz pe makili na mboka alobaki yango tango ya bobeti ntangwa na tina ya maponami Senegal esengeli ebanda kobimisa petelolo na gaz mobumbuye. Bassirou Diomaye Faye atie na ebonga ya ministre wa yambo ekolo na ye Ousmane Sonko ya zalaki kukambayi pe a chamaki na boloko na bitumba zalaki kusala hapo na kupikisa mokonzi ya zalaki na bokonzi na ibonga makisala kuwili la ibonga po na mbala ya misato.
Totsuki sana Afrika yangele edi sika wapi mokambi ya ndako ya bokelimibeko mama nosiviwe mapisa ngakula atindami kusamba po na kanyaka mokolo moko sima na kutika mosala.
Bo kangami bwaye bo salamaki sanza mibale ya mbo na maponami na tina pe ya mapinja tina penza kati na lingumba ya ANC liye lizali na bokonzi na Afrika ya angeli utamwa mibu e payi azalaka bongo moko na baye ba azalaka penza na mpifo.
Matondo mingi edi isango bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye. Na ituka ya mai ndombe baye ba kima bitumba ya ba mobondo na kwa mutu ba bwakimbela na ministre wa yambo ya mwasi ya yambo Judith Suminwa Tuluka pona mpasi bazali kumona balingi kimia ezonga na ntina ete ba kuka kuzonga bisika bya bango ba lili ete ba sundola mampe ba bwak ba zwaka lisungite ata ya mbula matari to ya baye ba pesa kalisungito ba humanitaire gingia ba.
Bozongi na kimia na bisika ba utande bosenga boyambo bakima bitumba ya kwa muntu bazali kosenga na mokonzi ya sika ya mbula matari ya sika Justice Suminwa Tuluka bandeko baye bazali kolela bona bwale mpe lolenge ya mabe bazali na yango bisika bachama sima na kokima bitumba ya mobondo balobi ete basundolama kaka boye pe batikala kozwa ata lisungi liokote kouta na ba humanitaire to basungi to ya bakonzi Vyo Lingala ezwaki maloba mamokambi ya bakima bitumba baye batiama esika moko na engumba bandundu toyoka
ai monsieur Arsène Mayele moko ya bakimi bitumba don mobulu ya territoire ya Kwamutu ya bateke na bayaka awa na ville ya bandundu vraiment to umeli mingi na pasi misala nyoso etikala kuna na niveau ya territoire ya Kwamutu na plateau to vanda awa lelombula mibale sans solution tozonyo kwa mana bana kokufa ba pasi ya ndenge na ndenge tozosenga na mama Judith chef du gouvernement oyo ya sika elongona mokonzi ya mboka son excellence monsieur le président pona ko sunga biso na manda oyo ya sika vraiment makambo oyo e continuer les sociétés et suka solution ezwama mama premier ministre na gouvernement oyo osala makasi kimia ekota na territoire kwa mutu po biso nyonso to kwa kozonga kuna po misala nyonso eza kuna au vraiment position ezate
moko na bakimi bitumba ya mwasi apesi likanisilia ye na kosenga na mama ministre wa yambo ya sika dokola azali mpe mama koyoka boleli bwa bango kosala maso po ete kimia ezonga na bamboka na bango toyoka moko na bamama bakima bitumba na kwa mutu
nkombo na ngai mama Ibrahim Kisele nazali mama kati na bamama oyo tokima bitumba ya plateau ya bateke toza awa mama toyoki lelo batie guvernemat me batie mamwasi premier ministre voma tosepeli ma kasi nde toyoki ke mama akomi premier ministre puisque kolela ya mwana mutu ayokaka pasi ezalaka mama ntango batie yo mama toyokela biso mawa tonyokwami banda tokima bitumba awa na bandundu bakipaka biso te basundola biso kaka bongo me lelo tomoni ke bapapa beshue bamama basimbi bendela yango wana mama na susi na yo oyo mama azalaka nango mpo na bana tosengi na oyaka oseku oya kosunga biso mpo tia kimia na plateau bateke toluka moye tozonga bana bazotanga te neti awa toza na bana bazosala examen d'etat bazosenga biso mbongo mama tokozwa mbongo wapi mpo bana na biso batanga basala ba examen d'etat yango tosengi na yo mama po mama Judith yaka oseku to ma na bolingo na yo na mawa na yo ozoyoka kolela na biso bamama tobeleli oyaka na oseku oya kosunga biso mpe oluka otia kimia na plateau bateke
tozwaki mpe maloba na mokambi ya bureau provincial ya affaires sociales mpe humanitaire ya Kwilu atalisaki mikakatano division e ezali na yango mpona kosunga bandeko baye bakima bitumba toyoka mokambi ya bureau provincial ya affaires sociales mpe humanitaire ya Kwilu
ngai monsieur Isidore wena koko mutombo ezali na bandeko bautaki kwa mutu bazali na biso awa na Kwilu ntango baye awa toyambaki bango malamu na guvernement provincial apesaki bango mpe makoki lokola guvernement central atindaki bango mpe makoki mais Nikolo oyo bana mboka ba déplacer bazali ko souffrir mingi bazali ko souffrir na lolenge ezali ke esika ya kolala ezali ya mabe kolia ezali epai na bango te makambo ndenge na ndenge ezali kokomela bango yango wana komo mokonzi ya sika ya mwana mwasi ya koti ezali kutu kitoko ezali malamu yango tosengi na mama okoyoka ba déplacer ya Kwilu ndenge bazali ko souffrir yango tosengi na yo opesa bango makoki poke mutu na mutu akozonga aba kopesa bango makoki okotia kimia esika bango bakokende na yango mutu na mutu akozwa mwa makoki poke azonga esika ye moko akolinga
uta engumba ya bandundu ingi ya bapona lolaka la Amerika
na ngambo na ye mokambi ya ituka ya Sud-Ubangi Jean-Claude Mabenze Ngbei Benz asengi na baimboka kozala na limemia na bakilimi beko to bantoma ya ituka abwaki mbela yango sima na bavandi baike ya gemena kobeta bakilimi beko babale mposo moleki mpo na bamekaki kowelela ebonga ya kokamba ndako ya bakilimi beko ya ituka Frank Biliwe
ezali malamu te ete bakili mbeko bazanga bukengi o etuka ya bango esengeli toba mimia mpe kobapesa lokumu mbo elobi mukambi wa etuka ya Sulubangi Jean-Claude Mabenzegbey a pameli ekila ebe ya kobeta mukili mbeko malashi adugbia likundu ya lingomba ya politique ape ya MLC elongo moko na bayili bota ya ye mpe kobamba na mabanga ndako ya ntoma jido ni mokabi mambembe ya CDR simaya maponami ya mokambi ya assemblée provinciale na batubaye baye bani na ino te sika ntoyoka Jean-Claude Mabenzegbey o elobeli ya VOA Lingala.
Ezali na likomba te ya kobundisa mokili mibeko tope oyo totindi ye soki ezali na makambo ya kolobela ye esengeli te tokomela ye kasi ya kobundisa ye te ezali na likomba te kobundisa moko na bafandi tope batoma na biso soki tokosalaka bongo yango ekotumba mboka ekomema biso tokende liboso te.
Jules Mopila mokambi ya Suez civil ya Sulubangi apameli ekila ebe ena pe alobi ete papona minto bantoma basengeli kobika na kimia nyoso mpona koluka tombwa ya etuka. Toyoka Jules Mopila.
Asi na baninga na ko eza motindo elongo banite po esalema na kadre ya demokrasi ngo tozote ya bango la non violence kolisa kulture ya kimia ya pe e toyebi ke na tango sikoyo tozobelema na maponami ya baguverner na basenateur mwa matate ezo kola mwa mingi oboko bandeko oyo bazolinga kowela mbende o alors comme eza kobendana nani ya kolonga nani ya kotikala yango ezobota bamatata mosusu epuis ezomonana ke ntango mosusu ekose repete surtout ke tozobelema sikoyo na mokolo yango ya makasi biso tozobwakela bango kambela ke bango badepute batosa mibeko bayeba ke baponaki bango basala mosala mpona kosunga mboka baparti politike tozosenga mpe na bango ke bakelaki baparti politike wana na banza baza bato oyo bayebi eloro nini babengi parti politike bayebi eloro nini parti politike ekosala mpo efonctionne malamu alors batika kosalela bamoyen oyo ekoki kotia mboka na kaka donc bapesaka konsei na bato na bango eye mokolo ya vote tokei oyo akobima comme gouverneur baponi ye na motina malamu oyo baoyo bakobima comme basénateur baponi mpe bango na motina malamu kanyaka ezala te
nsima ya boponami ya docteur Martinien Ngandakoin bo mokambi ya assemblée provinciale ya Sulubangi bantoma zomi na basato ya ngambo ya bambanda ya baye bazali na bokonzi bazali na bokengi soko mokete basengi na mbulamatari kobatela bango na mabota mabango ntoyoka moponami didoni mokabi mambembe moko na baye bazwi kokoso ena
ya population bakoki kolandela ye te bakoki koluka mpe ye te bakoki mpe kokanga ye te bakoki mpe kosambisa ye te mpo na makanisi ma ye opinio na ye lokola te ngai mokabi na bite nazala kandida président ya assemblée provinciale ata mpe soki parti na ngai elobi te ye okende te ezali infraction te oyo bakoki kolandela ngai na vote songolo pakala ati na barepublikain na bademokrate boyebi yango histoire wana malamu komona te republika bi te me kandida obino bopesa biso boye ngai nazali konvenki te na kovote kandidat par exemple démocrate azovote makanisi ya moto donc na ngambu te population abite kandida azali malamu ngai mpe na koterema wana mais soki biso badepute mpo na interet ya province ya Sulubangi tolobi te totika makambo ya mot d'ordre baautorité morale ekozala malamu mingi pour que province na biso ekoka kokende liboso soki bakangi yo parce que tozwi badisposition sécuritaire nyonso et puis mosala eza kosalema mpo na koidentifie koyeba bato bana soki tokangi bango bayeba te esika na bango ekozala boloko
utokimena Frank Biliwe senate mpo na lolaka lwa Amerika.
Bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Lelo na linaka na biso monganga na sala nini tokolobela fenomena eye nzoto ya mwana mobali ekoki kokangama na kati ya nzoto ya mwana mwasi na ntango ya bosangisi yango. Likambo yango libenga maka syndrome ya pini captif na lopoto. Uta Canada esika azwami monganga Jean-Michel Kayumba ayanolaki na mituna ya Fatou Makala la Limasi na lolenge likama lina lisalimaka. Tulanda.
Monganga, nazo yuka pasi awa nasala nini.
Soki ozali yoka boye esengeli yo mona biso minganga
boye bolamu na kati ya emission na biso emission na bino monganga na sala nini lelo na monganga na sala nini toyambi bongo docteur Jean-Michel Kayumba ayebisa biso nanu likambo oyo ezalaka ete mwasi na mobali bakangami esalemaka ndenge nini ezali nini mitune eyaki mwasi soki bazali kosangana na mobali mobali wana nzoto na ye ekangami na nzoto ya mwasi na lopoto bazali kobenga yango syndrome du penis captif monganga Jean-Michel Kayumba yebisa biso nanu syndrome wana ezali nini eloko wana esalaka ete nzoto ya mobali ekangama na nzoto ya mwana mwasi soki bazali kosangana ezali nini yebisa biso nanu
matondo mingi mama mpona motuna kaka ndenge komona ngo elobi toko limbola ngo na lingala ezali ntango nzoto ya mobali na kati ya nzoto ya mwasi ekangami bango mibale batikali kole bao bimse detache lisusu te nde yango tobenga yango syndrome du penis captif ezalaka mpe na baminute moke ekozala baheure mosusu mpe esalaka bajour yango wana kosenga baminganga batala mpo baede bango base dekole yango wana te syndrome du penis captif nzoto ya mobali ekangami na nzoto ya mwasi eyokoka kobima lisusu te
docteur Jean-Michel eloko nini esalaka te nzoto ya mwana mobali ekangama na nzoto ya mwana mwasi ntango bazali kosangana eske ezali na maladi ezali na eloko moko ekotinda ete nzoto na bango ekangama mpona ndenge bakangami ndenge wana eyebani ete ekotaka ebimaka ekotaka ebimaka me sikoyo soki ekangami mo eloko nini ezali kotinda ete nzoto ya mwana mobali ekangama na nzoto ya mwana mwasi
nasepeli ndenge olobi ke pendant bosangani ya nzoto esalaka ke ekotaka ebimaka ekotaka ebimaka mais na moment ya syndrome du penis captif ntango ekoti eke ekoti en profondeur soki bamisuni ya nzoto ya mwasi esali contraction donc ekangami alors ekangi mpe na nzoto ya mobali oyo eza ya kotelema makasi et puis mpona esala ke non ebima ekobima lisusu te bakokangama bango mibale point d'union na bango ezala nzoto ya mwasi na mobali na nzoto ya mobali na kati ya nzoto ya mwasi ezobima lisusu phénomène wana eza lié na élément moko babengaka contraction ya bamuscle ya nzoto ya mwasi yango wana nde explication mais sikoyo koma bamuscle ya mwasi ou bien misuni ya nzoto ya mwasi ekangamaka eya parce que nzoto ya mwasi so ekoti na kati ya anxiété makasi ou bien ekoti na kati ya kobanga makasi ekoti na kati ya moment oyo aza calme lisusu te aza agité nde ekómaka ke non etindi ba réponse na bamuscle et particulièrement bamuscle ya nzoto ya mwasi ekangami makasi ekangi mpe nzoto ya mobali oyo eza ya kotelema
docteur tozali kosolola pembeni lobi mingimingi mpe otala boye nzoto ya mwana mobali soki eza vraiment na posa makasi okomona mwana mobali mosusu amelaki ata bakisi babiloko bato baya mibali bamelaka oyo esalaka nzoto na ye ewumela ezala ya makasi ata pendant des heures ekweya te elemba te eza bongo ndenge oyebisaki nga
nzoto ya mobali surtout baoyo bakendaka libanda bazaka na tendance ya komela bimelamela mpona koimpressione kobangisa mwasi ya sika kopesa ye souvenir ke abosana te yango wana bamelaka bimelamela wana nzoto ya kotelema ezokita lisusu te parce que na moment ya syndrome du penis captif soki nzoto yango elembaki ekobima nango mais comme amelaki biloko ya kotelemisa nzoto pendant des heures lokola mwasi misuni ya mwasi ya nzoto ya mwasi esekangi ye ye mpe ya kotelema akobima te
mais docteur tozali mpe koloba oyebisaki nga lobi mingimingi phénomène wana esalemaka kaka mpona mwasi na mobali oyo bazali kosala barelation ya kobima libanda ou bien mobali azali mobali ya bato to mwasi mpe azali mwasi ya bato siko na ko sangisa nzoto wana na ndenge neti ya koyiba nde phénomène wana forma ya peni captif esalemaka
wana za solo kaka ndenge na lobaki esalemaka na baka nyonso ekoki kosalema pe na mwasi na mobali bana relation normale ya ndako ya mariage mais pourcentage ya ba oyo esalemaka kati ya ndako eza mukie comparé na basi mwasi ou bien mobali abimi libanda na mobali ya sika mobali ya kotriche ya adultère ya mwana esalemaka mingi biso explication pourquoi esalemaka mingi na bato ya libanda premièrement ezali pona na tango mutu azo hiba mutu wana aza na bobangi baya kokanga bango ainsi de suite e matisi to ya anxiété ya bobangi alors bobangi wana etindaka keno cerveau etindi message na ba muscle nyonso ya nzoto ekangama et puis na ka oyo muscle ou bien misuni ya nzoto ya mwasi ekangami ekuti nzoto ya mwana mobali ya kotelema makasi na katikati na kati kuna nde ekangami esali ekapte ebloke nzoto ya mwana mobali deuxième élément oyo esalaka keno pourquoi bato oyo bakenda ba libanda eza parce que avec oyo babengaka keno eloko ya sika oyaka nango na minerobe ya sika etindaka mutu azala kosepela na esengo moko boye siko nzoto ya sika esalaka ke mwana mwasi oyo ando kanela likambo wana akutani na mobali yango akodevelope phénomène moko babengaka orgasme orgasme eza bosepeli na bosangisi nzoto epai ya mwasi na bosepeli wana etindaka bamuscle nyonso na bao bayebi orgasme oyo baexperimenta orgasme na bosepeli ya kosangisa nzoto bayebi ke ntango bakomaka na moma wana bamuscle nyonso ekangamaka na misuni ya nzoto ya mwasi non seulement ekangamaka mais ekotaka na vibrement ou bien tremblement bao baoka biso bayebi phénomène wana so baexperimenta orgasme ou bien bosepeli ya niveau ya likolo ya kosangisa nzoto alors ntango muscle na moma ya orgasme ou bien misuni na moma ya orgasme ekangami na oyo ya misuni ya kati ya nzoto ya mwasi ekekanga mpe nzoto ya mobali oza ya kotelema ecréer phénomène ya syndrome du penis captif nzoto na bango mibale eza kole e bakoki koseparer bango te bakokangama wana ti na hôpital nde ezalaka soni et puis ntango bakangi bango bongo bon ok il faut baluka mutu asalisa bango bobangi maki lisusu makasi elimaki lisusu makasi bobangi wana nde siko eentraîne mpe ke non nzoto eza ekokangama ekokita te parce que phénomène oyo etindaka keno ekita il faut calme ekota
est-ce que bino baminganga bokoki kopesa lisungi na couple oyo soki bamemi mwasi na mobali bakutani na likama oyo ya syndrome ya penis captif eloko nini bino bopesaka bango comme lisungi
lisungi wana eza na ba deux niveau lisungi oyo ekosalema na chambre oyo bakangami avant babima mpona soni ti bakende na urgence na hôpital alors mpona bato oyo bazoyoka biso bakoki kosalisa bato wana lisungi ya liboso eza kokalme mwasi aza na anxiété makasi soki akiti kaka akimia ekoti na kati ya psychologie na ye nzoto ya mwasi mpe ekose décontracté ekolâche
docteur soki neti azalaki na kobanga deja bakangami ndenge wana kokitisa ye neti korelaxe donc kokitisa ye motema mama vanda kimia makambo nyonso ekoleka malamu nde bongo bato basengeli kosala
nde ne bato basengeli kosala mais généralement esimbaka te yango wana topasaka na deuxième étape pourquoi esimbaka te fona expliqué parce que mwasi oyo imagine bakangi bino wando yiba mutu mwa libanda akoti mais kobanga emati lisusu makasi ata soyo bino na kojuge yo te zala na kojuge yo te na apasio na yo na kojuge yo te te akokita te alors yango topasaka na deuxième étape soki mutu aza na mwa experience ya kokotisa mosapi na sima ya mobali oto bengaga touché rectal akoki pe ko salisa bango na ndenge nini so koti si musapi na kati ya ya sima ya mobali nzoto mobali ataso melaki nyoso ya ba aphrodisiaque e kokita so li fait.
Monganga Jean-Michel Kayumba utolo lakala Amerika bukuki kolanda bolayi ya lisolo iye na vewalingala.com tonalinaka na biso bokolongono mpe bomoi ndetukutani sima matondo mingi.